Muy buenos días a todos. Empezamos. Rol de prensa do Consello. Como xa anunciamos onte, foi unha reunión que estivo centrada prácticamente na análise das propostas galegas para formar a candidatura ante os fondos Next Generation da Unión Europea. Pero como é sendo habitual, dende fai un ano, damos en primeiro lugar os datos da evolución da pandemia da COVID-19 en Galicia. 2.440 casos activos, o total de persoas que estaban infectadas con este virus a data de onte. 36 deles atopan en UCI, tres pacientes menos que no día anterior, un 85% menos que durante o pico da pandemia. Son 187 os que están hospitalizados en planta, 11 menos que fai 24 horas, e o pico recordarán que chegou a 1.210. De 1.210 estamos en 187. E aí o resto, 2.217, se recuperaron nos seus domicilios, en principio sin presentar efectos preocupantes do punto de vista de internamento hospitalario. Xa son 111.478 galegos ou galegas que pasaron a enfermedade e, polo tanto, que están libres do virus e inmensa maioría deles con anticorpos. Lamentablemente, a cifra de 2.329 falecidos, a cifra desgarradora da pandemia, faleceron no día de onte 4 personas e xa estamos nesta cifra importantísima. 2.329 falecidos, os que nunca esqueceremos. En canto a datos comparativos, a incidencia a 7 e a 14 días. En Galicia, a incidencia a 7 está en 34,3, 30 puntos por debaixo da media nacional, que está en 64,16. A 14 días, a incidencia de Galicia se sitúa en 73,5, fronte a 132,2 de media das comunidades autónomas. Galicia siga a ser a segunda autonomía con menor porcentaxe de pacientes hospitalizados nas unidades de cuidados intensivos. 5,1% de cama utilizada por pacientes COVID, 3 veces menos que a media estatal, que está en 18,6% total de camas de UCI. E similares datos na hospitalización convencional, a taxa en Galicia de 2,8, a media española está nos 6,2. Somos a segunda comunidade autónoma tamén con menor positividade, o 2,58%. Esta é a situación, si se compara co resto de Europa e co resto de España, pois unha situación relativamente boa, cunha incidencia que prácticamente se ten estancado dende que abrimos a hostalería e ampliamos os horarios e os aforos. Por tanto, eu agradezo a todos os galegos a súa responsabilidade que están acreditando dende as últimas semanas. Responsabilidade que hai que seguir intensificando e que en ningún caso podemos baixar a guarda. Agradezco tamén a súa paciencia, porque están sendo absolutamente responsables, sabendo perfectamente que estamos en plena pandemia, que aínda non vencimos o virus, que non temos as vacinas suficientes, que a apertura, sobre todo das actividades de máis interacción social, provoca un incremento do risco na consecución do virus exponencial. Non hai que ver máis que o noso entorno para comprobar o risco certo dunha cuarta ola. Por tanto, o que ocurra en Galicia dependerá maioritariamente dos comportamentos individuais dos galegos, e o que ocurra en Galicia en relación co evitar esa cuarta ola será un triunfo de todos ou un fracaso de todos. Non coñecemos aínda os posibles efectos da Ponte de San Xosé, que abrimos con maior intensidade a hostelería. Hai ciclos epidemiolóxicos. Vamos, por tanto, a ter un comité clínico o próximo martes, donde avaliaremos os 10 últimos días dende que aperturamos o sector da hostelería ata as 21 horas. E aí analizaremos os datos e tamén as posibles medidas a tomar no caso de que foran necesarias. O que sí está claro é que a taxa de mortalidade, Galicia sigue sendo o territorio peninsular con menor taxa de mortalidade de España. Tan só Canarias e Baleares, territorios insulares, teñen unha menor tasa de falecementos, e despois xa os galegos, pois, de momento, acreditamos no noso balance unha taxa de mortalidade por 100.000 habitantes de 85 falecidos, sendo a media española superior a 155 falecidos. Vamos a seguir actuando. De acordo coas recomendacións dos expertos, analizando os datos de evolución e actuando coa prudencia e a cautela e a proporcionalidade que sigue sendo o noso manual de comportamento. Seguimos traballando en controlar a pandemia. 47.000 probas feitas esta última semana. Vamos a seguir inmunizando a población. Retomamos no día de onte a vacinación con AstraZeneca. Máis de 130.000 galegos xa están inmunizados coas dúas doses. E teño que agradecer a outra vez a responsabilidade do pobo galego que maioritariamente onte acudiu cando retomamos a vacinación con AstraZeneca, e máis do 90% das persoas citadas foron vacinadas no día de onte. Exactamente 2.587 persoas foron vacinadas con AstraZeneca unha vez que a Xencia Europea do Medicamento e o Consello Interterritorial aprobaron proseguir con esta vacina dende o pasado mércores. E, por suposto, tamén traballamos na reactivación económica. A reactivación económica é unha das grandes dúas cuestións que temos neste momento en toda a Unión Europea. Primeiro, parar a pandemia, recuperarnos sanitariamente, e despois recuperar o destrozo cada vez con maior intensidade que está producindo e que produxo e que aínda producirá a pandemia ata o seu control definitivo. Como os dicía, o Consello de hoxe foi prácticamente monográfico. Hai dous temas, tres temas que paso a relatarlles a continuación. De trámite. En materia de infraestructuras, aprobamos unha senda na estrada que vai de Moureira e a Palmas no concello de Moaña. Estamos falando de 1,7 millóns de euros, unha senda de casi un quilómetro e medio. Ademais, esta intervención suporá a eliminación dun tramo de concentración de accidentes en Domallo, cun importe de 570.000 euros. Por tanto, supresión do tramo de concentración de accidentes, máis senda peonil de un quilómetro e medio no termo de Moaña, na zona de Domallo, por un importe de 1,7 millóns de euros. Convenio coa Asociación Juan Soñador de Lugo para seguir atendendo os menores en situación de risco ou desamparo tutelados pola Administración Autonómica, 158.000 euros. E, finalmente, unha importante concentración parcelaria, 2.000 hectáreas no concello de Outeiro de Rei. Declaramos dúas novas zonas de concentración, 833 propietarios afectados, 2.000 hectáreas nas zonas de Arcos, Sobrada de Aguiar, San Lourenzo de Aguiar, San Fid de Paz, que conta con 125 explotacións, a maioria delas explotacións gandeiras. O Consello aprobou os dous decretos que declaran utilidade pública destas concentracións, que, como digo, é unha zona rica desde o punto de vista de leite, basicamente, e que supón nada máis e nada menos que abordar a concentración de 2.000 hectáreas nesa concello da provincia de Lugo. Pasamos, por tanto, se lles parece o tema fundamental do concello, a candidatura galega aos fondos europeos Next Generation. Recordarán que a partir do vindeiro mes, teóricamente, o goberno de España ten que presentar á Comisión Europea as distintas candidaturas que recibe das comunidades autónomas para optar o financiamento parcial con fondos europeos de determinadas iniciativas. Galicia chega cos deberes feitos, co traballo realizado e entregado en tempo e forma. Un traballo que, como saben, presentamos inicialmente o pasado mes de novembro. Aí xa concretamos as ideas básicas, fixemos posteriormente chamamentos, por suposto, ás empresas de todos os sectores, pero en novembro plantexamos o primeiro paso para fixar a estrategia. En aquel momento esta planificación xiraba, recordarán, en 108 proxectos iniciais, e abrimos un proceso de concurrencia competitiva, un proceso de chamada aos sectores da economía, aos sectores industriais, aos sectores do mar, do forestal, aos sectores agrarios, tamén, por suposto, ao sector da automoción, aos sectores en conxunto, tanto industriais como de economía en xeral, e, por suposto, tamén valoramos os regulamentos coñecidos, as ofertas que xa tiñamos concretadas por parte da Administración do Estado, en que proxectos do sector público podíamos participar co obxeto de obter fondos como Administración Autonómica. Concebimos estos fondos como una panca para a transformación do sector industrial e do sector económico galego. Lo que se trata é de reactivar a economía. Se trata de volver a recuperar o Producto Interior Bruto que se caiu nun 11%. Se trata de volver a crear emprego que en España xa levamos destruídos o 23% marca paro en España no mes pasado. Trátase, polo tanto, do tecido empresarial, do tecido económico, e o tecido empresarial e o tecido económico en Galicia son pequenas e medianas empresas. Os proxectos, por tanto, que conforman esta candidatura buscan involucrar as PEMES, proxecto complexo. As PEMES moitas veces non teñen a dimensión suficiente para presentar proxectos de un enorme calado de investimento, pero, sin embargo, o objetivo é que as pequenas e medianas empresas deben ser os principais beneficiarios destos fondos. En primer lugar, buscamos esa participación activa do tecido económico. Levamos a celebrados 5 foros, proseguiremos hasta finalizarlos. Empezamos en outubro, recordarán, cando presentamos as empresas tractoras, os proxectos, perdón, de empresas tractoras en Galicia. O presentamos no Consello, depois tivemos unha reunión co Comité de Expertos. En novembro presentamos os proxectos da industria forestal, concretamente proxectos de uso da madeira e da industria da construcción. En xaneiro presentamos os proxectos de mulleres profesionais nos sectores económicos, tecnolóxicos e de innovación para poñer en valor o papel da igualdade da muller e o papel da muller emprendedora. No mes de febreiro presentamos o paquete dos fondos que solicita o sector biotecnolóxico da nosa economía. E, por último, neste mesmo mes de marzo, fixemos o 5º foro onde presentamos o paquete de axudas do sector conserveiro, do sector do mar, do sector frigorífico e do sector da cadea mar-industria. En segundo lugar, buscamos tamén a participación activa do sector público, por suposto. Miramos as convocatorias que fan o Ministerio, valoramos as distintas normas que vai emitindo a Comisión Europea e en función de se cumplimos ou non cumplimos os requisitos da convocatoria, o sector público autonómico se prepara e presenta proxectos para o cofinanzamento. Planificar, impulsar, desenvolver distintos proxectos da administración autonómica que os regulamentos de fondos permitan presentar candidatura. En tercer lugar, buscamos xerar consensos. Vamos a seguir intensificando o diálogo social na análise dos proxectos candidatados. Vamos a seguir escoitando, por suposto, o Comité de Expertos Económicos que sigue vixente e que sigue tutelando e coñecendo as propostas e fixemos unha comisión de reactivación no Parlamento Galego que vostedes coñecen dende o pasado mes de outubro e esperemos que vayan finalizando os seus traballos. En cuarto lugar, puxemos dous instrumentos facilitadores. Abrimos unha oficina de proxectos tractores e baixo a vicepresidencia segunda do goberno, esta oficina de proxectos tractores entende, en colaboración coa Consellería de Facenda e co resto das consellerías dos sectores económicos, de todos os proxectos que conforman a candidatura galega. E, por último, no Parlamento, despois de ser aprobado polo goberno, aprobamos a Lei de Simplificación Administrativa e Apoio á Reactivación, lei aprobada no mes de febreiro, que será moi útil para executar os fondos unha vez obtidos. Pois ben, como resultado deste traballo que estuvimos desenvolvendo conxuntamente co sector económico, co sector industrial de todos os sectores estratégicos da nosa economía, resultado deste esforzo por cumplir os requerimentos e os objetivos e os requisitos da Comisión Europea, do Plan Nacional de Transformación e Resiliencia do Goberno Central e dentro do noso propio Plan Estratégico de Economía, a candidatura galega conforman os seguintes fondos por as seguintes cuantías. Número de proxectos presentados, 354 proxectos, 247 no ámbito do sector público, 107 no ámbito dos sectores industriais e económicos. Isto se invirte no que se refire a investimento. Investimento da candidatura Fondos Next Generation Galegos, 19.698 millóns de euros. Sectores económicos e industriais, 12.871 millóns, o 65,4%. Sector público, 6.827 millóns, o 34,6%. Por tanto, os sectores económicos, para iso están os fondos, os sectores económicos e industriais de Galicia optan, de acordo coas candidatura que presentamos, o 65% dos fondos, unos, en números redondos, unos 13.000 millóns de euros, e o sector público, que son os fondos que podemos presentar de acordo cos requisitos da Comisión Europea, optamos a unos 7.000 millóns de euros escasos, que o supón o 34,6% do total do, dos fondos que solicitamos. Son proxectos que entendemos maduros, que entendemos viables, que entendemos que cumplen os requisitos das convocatorias. Sabemos perfectamente que non todos van a obter os fondos que se solicitan, pero sí creemos que todos reúnen proxectos e requisitos necesarios para poder concurrir. Agora, o que queremos é que a concurrencia sexa competitiva, que aqueles que cumplimos, que haxe unha concurrencia competitiva para a selección final. Se indican 5 cadeas de valor sobre os que os proxectos de Galicia buscan ter maior impacto. Primeira cadea de valor. Agrupamos os fondos en 5 apartados. Economía circular e transición energética. Segundo, mobilidade sustentable. Terceiro, hubs de innovación, industria 4.0 e TICs. Cuarto, cadea mar industria e agroindustria para potenciar o crecemento cohesionado e a vertebración económica do territorio. E por último, a sanidade e os modos de vida saudable ante a nova economía de cuidados, por tanto, sanidades, servicios sociais e parámetros similares. Como xa dixemos, estos 5 cadeas de valor están aliñadas cos objetivos da que marca Europa. Por tanto, entramos directamente nas 5 grandes eidos nos que a Comisión Europea quere investir miles e miles de millóns de euros, 170.000 millóns de euros para España, 50% axudas a fondo perdido, 50% préstamos. E esta estrategia hai que engadirlle 4 ideas forza que nos gustaría destacar por ser definitorias da nosa estrategia. A primeira, as PEMES. O 96% da economía galega está xestionada por pequenas e medianas empresas. E, por tanto, un elemento definitorio da nosa estrategia é potenciar as PEMES e que as PEMES cheguen a captar fondos europeos. Segundo, a colaboración pública-privada. Como sinala o Plan Nacional do Goberno Estatal, a colaboración pública-privada é un factor rector determinante. Por tanto, aqueles fondos que vayan simplemente como a cuestión do sector público, poderemos optar, porque hai unha partida para o sector público, pero os fondos que consigamos para vivenda en rehabilitación, aínda que se consideren sector público, están destinados claramente ao investimento privado que se poda plantexar. E, por suposto, as grandes industrias que plantexamos, o sector da automoción, o sector forestal, etc., son fondos que desenvolven as empresas e que nos vamos a axudar para que podan captar fondos europeos. Sabemos que o tecido empresarial, insisto, é o colaborador necesario. E, por tanto, na Xunta vamos a traballar en crear entornos colaborativos para incentivar a participación da iniciativa privada a través de mecanismos como a sociedade impulsora que xa creamos fai varias semanas. Tercer elemento, o I+D+I se concibe como un elemento transversal. A I+D+I é transversal a todos os proxectos. Non podemos falar de proxecto tractor se non existe un componente innovador do propio proxecto. E hai que ter en conta que estamos falando de objetivos compartidos que trascenden a todos os sectores. Estamos falando de transición digital, de transición ecolóxica, de reindustrialización e todo eso vai baseado na I+D+I. E estes tres objetivos que acabo de referir e este último, cuarto, define a candidatura galega que hoxe quere salientar. Estamos convencidos de que non só estamos vivindo un momento de cambios, unha era de cambios, probablemente estamos vivindo un cambio de era. E, por tanto, os fondos son unha oportunidade excepcional para redefinir o noso modelo económico, para redefinir unha economía galega máis digital, unha economía máis sustentable, unha economía máis resiliente, e, por tanto, esta é a idea cuarta, a idea forza que dá basamento a todas as demais. Entendemos que estes fondos poden ser unha vacina contra a pandemia, a vacina sanitaria, a vacina farmacolóxica. A estamos dispensando e agora necesitamos a vacina económica para volver outra vez a unha senda de crecemento que abandonamos no ano 2019 e unha senda de creación de emprego que, lamentablemente, con menos intensidade en Galicia o paro se está incrementando en la totalidad de España, pero lamentablemente, insisto, necesitamos también una dose potente de dinero bien utilizado, convenientemente investido, para producir incremento de nuestro Producto Interior Bruto, incremento de nuestra producción e incremento de empleo. Como conclusión, estamos en un proceso abierto. Nos queremos competir. Lo único que queremos es que haya una liga abierta, donde las reglas sean las mismas, los árbitros no influyan en el resultado, y que podamos competir durante el tiempo que dure el partido, examinando con rigor las distintas propuestas de los distintos equipos que vamos a presentar y que presentamos las candidaturas de las comunidades autónomas para conformar la candidatura de España. Mañá lle trasladarei os responsables dos partidos políticos da oposición este mesmo informe máis detallado. Por suposto que levamos desde octubre abertos a coñecer as súas propostas na Comisión de Reactivación. Aguardo que xa con este informe que presentamos hoxe como candidatura galega podamos pechar a Comisión de Reactivación, que sería unha boa noticia acordar. Sería unha boa noticia acordar grandes temas, acordar grandes contidos. Isto creo que sería bo para Galicia e nos vamos a intentarlo. No proceso que estamos a vivir, e remato, sobran incertezas e falta transparencia. Lamentablemente, non podemos decir que de momento esteamos tranquilos. No, temos bastante intranquilidade con determinados comentarios, decisións, predecisións, algún tipo de compromiso que despois se deja sin efecto, aínda que lamentablemente cando un fala pois dice claramente o que está pensando, aunque posteriormente rectifique. En fin, pensamos que a forma arbitraria e improvisada dos últimos meses debería de pasar para unha forma xa máis seria, máis objetiva, máis transparente, e pedimos cogobernanza. Queremos saber, queremos compartir e queremos participar nunha decisión que afecta a todos os españoles, por tanto, que afecta a Galicia. Unha gobernanza real foi o que se nos comprometeu e prometeu. Somos as rexións europeas, nos estados descentralizados, os que propoñen, e o goberno central o que fai a esa concurrencia competitiva, e a él lle pedimos que sexa un árbitro imparcial. Que aquí non pode haber componentes nin componendas, que isto non vai de buscar acordos para manter as victorias parlamentarias, que isto vai de crear emprego, e isto son cousas distintas. Isto é de mellorar a economía, de mellorar o PIB, de mellorar o paro, e estou convencido que si o goberno central mellora a economía, mellora o Producto Interior Bruto, se crea riqueza, se disminuye o déficit público, se incrementa a recaudación e se incrementa o emprego, é moito máis importante que intentar pactar con determinadas minorías o diñeiro que é de todos. Por tanto, o diñeiro que é de todos se reparte entre todos, e non se reparte dunha forma torticera solamente para algúns. Por tanto, nós o único que queremos é xogar o partido, que as reglas estean claras, que o árbitro arbitre, pero que non sea un árbitro casero, e veremos exactamente cal é o resultado. Isto é o noso traballo, e eu estou convencido que o sector económico industrial de Galicia é un sector potente, cando se lle deixa competir, pois saca unhos bons resultados. O vicepresidente ten toda a información, e despois os conselleiros lle pedimos que dunha forma moi breve fixeran unha exposición dos eixos fundamentais das súas consellas. Moitísimas gracias.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Como ven, ben de explicar o presidente, levamos moitos meses damando o tecido productivo e dos axentes económicos e sociais rediseñando a candidatura galega aos fondos Next Generation. Nestes momentos, a estrategia abrangue 354 proxectos, dos que 247 forman parte do tecido económico e industrial, do sector administrativo, e 107 do sector privado no eido económico e industrial. O orzamento estimado é preto de 19.700 millóns de euros, en concreto de 19.698 millóns de euros. Os 247 proxectos do sector da administración da estrategia que ten impulsados que está impulsando a Xunta de Galicia supoñen un orzamento de 6.827 millóns de euros. E temos que decir que o ámbito privado, o ámbito económico e industrial, tamén está a participar neste proceso, presentando as súas propias candidaturas con 107 proxectos e un orzamento de máis de 12.800 millóns de euros, o que supón máis do 65% de todo o investimento global que estamos presentando nesta candidatura de Galicia. A estrategia galega para concorrer aos fondos Next Generation ten como objetivo principal, como saben, impulsar a recuperación económica e social de Galicia e, nomeadamente, tamén impulsar a transformación do noso tecido productivo a través da digitalización e a sustentabilidade. Por iso, como adiantou o presidente, temos identificado 5 cadeas de valor sobre as que teñen un maior impacto os diferentes proxectos que queremos presentar desde Galicia a estes fondos europeos. As cadeas de valor son 5. En primeiro lugar, a economía circular e a transición enerxética. Agrupa un total de 126 proxectos e búscase con esta cadea de valor impulsar a protección do medio ambiente e da biodiversidade, o fomento de iniciativas relacionadas co cambio climático, a política forestal e a economía circular, a consolidación do uso das enerxías renovables e a eficiencia enerxética, o proceso de descarbonización de Galicia nese horizonte do ano 2050 e o impulso das redes eléctricas intelixentes. A segunda cadea de valor ten que ver coa mobilidade sustentable, cun total de 32 iniciativas que recollen proxectos que inciden no fomento das infraestructuras e redes intermodais e verdes, no desenvolvemento do vehículo eléctrico autónomo e nos novos combustibles e no impulso dos novos modelos logísticos, sistemas de transporte de viaxeiros intelixentes ou tamén a través do uso de drones. Unha terceira cadea de valor do noso tecido productivo engloba os hubs de innovación digital, a industria 4.0 e as TICs. A elas se vinculan 56 proxectos co obxectivo de crear e de implantar centros de transferencia para o desenvolvemento de tecnoloxías disruptivas e innovadoras, o apoio á industrialización 4.0 das pequenas e medianas empresas, o desenvolvemento e implantación de solucións digitais sectoriais e, finalmente, o impulso do e-goberno e da transformación digital da propia administración pública para dotar dos mellores servicios posibles a nosa cidadanía. En cuarto lugar, unha cadea de valor fundamental está no eido mar industria e agroindustria, así como lograr un crecemento cohesionado. En este contexto, se están impulsando 71 propostas que inciden no fomento da industria agroalimentaria, o emprego sustentable e integrador, a dinamización do medio rural e a loita contra a despoblación, a capacitación digital e superación da fenda digital, o impulso dunha educación máis digital e inclusiva, a promoción do turismo e a cultura, e, finalmente, esas iniciativas que promoven o uso de espazos e bens culturais de interese rexional. Finalmente, a quinta cadea de valor estaría no eido sanitario, os modos de vida saudables e a nova economía dos cuidados, ámbitos nos que se están traballando en 69 proxectos co obxectivo de avanzar cara a un sistema sanitario galego máis innovador, sustentable e próximo ao paciente, o fomento da industria biotecnolóxica e farmacéutica e aposta clara polas vantaxes do deporte e estilos de vida máis saudables. Con esta perspectiva, Hoxe doulles conta dos principais proxectos nos que estamos a traballar desde a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación e que forman parte da Estrategia Galega dos Fondos Next Generation. Son proxectos que recollen os nosos principais retos dende o punto de vista económico-empresarial. A transición ecolóxica para contar cun tecido industrial máis sustentable. En segundo lugar, a transformación e modernización empresarial para facilitar ás empresas a súa adaptación ao novo contexto a través da súa digitalización e que aí máis de máis si sexa o verdadeiro vector de crecemento e de diferenciación da nosa economía. En terceiro lugar, a competitividade das pequenas e medianas empresas para dispor dun ecosistema empresarial máis forte e con capacidade para internacionalizarse. E, finalmente, como cuarto reto, a captación e a retención de talento para afianzar o emprego de calidade e a profesionalización do noso capital humano grazas aos novos proxectos. Con estas iniciativas se podrán chegar a mobilizar preto de 12.000 millóns de euros no conxunto do sector económico empresarial, no eido privado, e, polo tanto, impulsar os diferentes proxectos que, como digo, poden dar lugar dentro da Vicepresidencia Segunda, dentro do noso tecido productivo, a impulsar os diferentes proxectos. Nesta ocasión, imos a destacar os tres principales proxectos que entendemos que poden servir como referencia e, sobre todo, como vector de anticipación ás diferentes iniciativas. Un dos principales proxectos está vinculado coas enerxías renovables, tanto a través do impulso da enerxía eólica como do propio hidróxeno verde. Podo avanzarles que xa hai unha proposta en firme que conta coa colaboración de Reganosa para a construcción dunha planta de hidróxeno nas Pontes de 50 megavatios ampliables a outros 100 megavatios. Trátase dunha iniciativa que tamén se ten presentado a unha segunda manifestación de interese do Goberno, a específica sobre o hidróxeno verde, e tamén a convocatoria europea dos fondos Innovation Fund. O noso objetivo é poder apoiar iniciativas similares noutros puntos da nosa xeografía, pero este proxecto está vinculado ao polo de transformación de Galicia e, sin lugar a dúbidas, un dos principales objetivos que temos impulsado nos fondos Next Generation. Con respecto á nova potencia renovable, un dos proxectos tractores que presenta Galicia saben que prevé a instalación no noso territorio de 1.000 megavatios de enerxía eólica e solar, o que nos vai a permitir consolidar a posición de Galicia cara ao ano 2030 en materia de enerxías renovables. E gracias ao hidróxeno verde e a esta nova potencia renovable, poderemos autoabastecer os outros dos proxectos tractores do Polo para a Transformación de Galicia, que posteriormente tanto o Consello de Medio Rural como a Consellería de Medio Ambiente darán conta. Se trata da fábrica de fibras textiles e tamén do Centro de Economía Circular. Desde a Vicepresidencia Económica tamén estamos promovendo proxectos onde, como lles decía, a I+D+I é o vector fundamental. Un deles, desde o sector da biotecnoloxía, ten como reto consolidar un ecosistema de I+D+I de descubrimento e de desenvolvemento de fármacos e mellorar así a eficiencia e a eficacia do noso sistema de saúde. Neste sentido, destaca como proxecto tractor o que vai a executar o Grupo Cendal, co apoio da Xunta de Galicia, e que vai a situar Galicia no mapa da producción e da distribución mundial de vacinas. Outro dos proxectos de I+D+I está vinculado co Polo Aeroespacial de Galicia, que vamos a seguir traballando para a súa consolidación, e, de feito, dous dos socios estratégicos da Xunta de Galicia, tanto Indra como Babcock, xa presentaron cada seu proxecto sobre o uso avanzado de drons. E, finalmente, en terceiro lugar, quero destacar a digitalización das pequenas e medianas empresas. Un dos objetivos máis importantes que temos desde a Xunta de Galicia para que realmente esta oportunidade que supón os fondos europeos chegue ao conxunto do tecido productivo, pero chegue nomeadamente ás pequenas e medianas empresas. Os fondos teñen que xerar un verdadeiro efecto tractor e transformador sobre a industria para poder alcanzar todas as capas do noso tecido productivo e chegar ao que a quen máis o necesita, é decir, os autónomos, as pequenas e medianas empresas, que teñen que ser, como lles decía, o protagonista, os protagonistas desta transformación. Como conclusión, simplemente me gustaría apelar neste momento á unión de todos os niveis, tanto das administracións públicas, das grandes empresas, das pemes e autónomos, os axentes económicos e sociais e os grupos políticos. Dende o punto de vista económico empresarial, estamos ante unha oportunidade excepcional para poder sacar adiante, entre outros, proxectos que van a determinar a evolución da nosa economía na próxima década. Polo tanto, é importante que traballemos co mesmo espírito de unidade que hoxe estamos trasladando desde a Xunta de Galicia esta candidatura Next Generation. Con ese ánimo, deixo paso á conselleira do Mar, Rosa Quintana.
Perdona, Rosa, non te escoitamos. Mira se tes o micro aberto.
Ahora, sí?
Sí, adiante.
Bos días. Decía que Galicia non se entende sin o seu mar e por eso necesitamos soster un sector como é o da cadena mar industria que dá emprego a máis de 40.000 persoas e supera os 8.000 millóns de euros de facturación anual. No actual contexto, os fondos Next Generation son unha oportunidade crucial para esta cadea. Precisamos facerlle fronte ao impacto da COVID-19 nun sector que xogou e está a xogar un papel determinante nesta pandemia dende o punto de vista de suministros de alimentos de calidade. Este impacto entendemos que debe ser abordado desde distintos ángulos, pero cun denominador común en todo o ámbito productivo, o de realizar melloras na comercialización. Debemos dirixir estes fondos a adaptar o sector aos novos retos de competitividade da súa actividade extractiva e comercial. Temos por diante 4 retos fundamentais para acadar o avance que propugnamos, para acadar ese avance cos fondos Next Generation. A sostibilidade da producción, da localización e funcionamento da actividade, a digitalización dos sistemas de producción, a economía circular formulada no aproveitamento de sus productos e na obtención de valor engadido na producción. E, por último, a adecuación á sociedade mediante novas fórmulas de comercialización e búsqueda de novos nichos de mercado. Estes retos van a ser abordados a través de 7 iniciativas públicas e privadas vencelladas á cadena mar-industria e que supoñen un investimento de máis de 550 millóns de euros e crearán preto de 1.000 postos de traballo. Os proxectos promovidos pola Consellería teñen moito que ver con iniciativas baseadas na modernización e na sustentabilidade económica, social e ambiental da produción. Queremos incrementar a productividade do noso mar, potenciando a produción de semente. Queremos apoyarnos na digitalización para adaptar a comercialización ás novas demandas da sociedade. Queremos reimpulsar a recollida do lixo mariño, dándolle así un valor engadido. E entendemos que estas iniciativas se están coordinadas e están ampliándose coas propostas que fai o propio sector. Todas van orientadas a potenciar un tecido productivo moderno, sostible e que fomente a cohesión social, apostando por incrementar o valor dos produtos, adecuándonos aos mercados e a trazabilidade, xerando economía circular. En definitiva, estamos apostando por unha producción moderna e sostible, digital e apoiada nas enerxías renovables. O 4.0 chega ao mar. Moitas gracias.
Conselleiro de Medio Rural. Sí, ahí. Adelante, consellero.
Disculpa as cuestións do directo, que é isto aquí a red. Dende a perspectiva da Consellería de Medio Rural, os grandes retos a afrontar de cara á recuperación no que atinxe o sector primario e o medio rural galego son, en primeiro lugar, acadar unha xestión forestal sostible dos bosques galegos, contribuindo tamén así a anticipación fronte aos incendios forestais. Apostar pola recuperación da terra agraria, que traía consigo tamén a mellora das explotacións agrogandeiras pola garantía da súa base territorial, e loitar contra o despoboamento, porque se hai actividade económica no rural, hai tamén poboación. E eu, centrándome xa nos proxectos, destacaría dous de forma fundamental polo seu carácter tractor, porque supoñen colaboración público-privada e pola súa incorporación ao Polo para a Transformación de Galicia. En primeiro lugar, o proxecto de xestión sostible dos bosques galegos. A partir desa sostibilidade na xestión forestal, este proxecto pretende pechar o ciclo de producción de madeira en Galicia a través da posta en marcha dunha biofábrica de fibras téxtiles de carácter sostible. A través desta xeración de valor engadido, buscamos mellorar máis se cabe a xestión dos nosos montes, apostando pola multifuncionalidade e tamén pola biodiversidade forestal, como un dos requerimentos desa madeira que logo vai a ser utilizada na xeración de fibra. O investimento total que suporá a biofábrica e os proxectos complementarios que mellorarán a xestión forestal dos nosos montes é de 1.200 millóns de euros. E tamén me interesa destacar que a biofábrica tería unha capacidade de producción de ata 150.000 toneladas, que viría pola vía de producir fibras celulósicas sostibles que xa están no mercado e que teñen un recoñecemento mundial, como pode ser o liocel ou o modal. Estas fibras van ter como materia prima principal a madeira dos nosos montes, pero tamén se podería combinar con residuos como os téxtiles, os agrícolas, o papel ou o cartón, dándolle ao proxecto esta circularidade tan necesaria. En definitiva, unha iniciativa que se enmarca dentro da bioeconomía, que emprega os procedementos máis avanzados e que garante sempre a sostibilidade, tanto no que se refire ao proceso de obtención da fibra, como tamén na xestión dos nosos montes. O segundo proxecto que queremos poñer destacado é a procura da posta en valor dun importante volume de terra hoxe abandonada en Galicia, ata 18.000 hectáreas, a través dos instrumentos da Lei de Recuperación da Terra Agraria que actualmente se está tramitando no Parlamento. E estas ferramentas permitirán o impulso da bioeconomía e tamén o fomento da calidade de vida no rural galego. Neste proxecto, que mobilizará en colaboración público-privada 601 millóns de euros, procuramos apoiar os axentes do sector agrario pola vía da recuperación da terra agraria para que poidan ter unha transición a prácticas máis sostibles, garantindo a súa viabilidade económica e, sobre todo, a disponibilidade de base territorial. En definitiva, pretendemos poñer en valor esa terra, poñer a producir, mellorar a resiliencia do territorio rural ante o cambio climático e os incendios forestais e contribuir tamén a mellorar a calidade de vida no rural galego. O proxecto contempla tamén un forte impulso das aldeas modelo ata un número de 200 como mecanismo de recuperación poboacional e de loita contra o reto demográfico. Proxectos tractores que se complementan con outros que pretenden tamén apostar por un rural de futuro. Cito a Fundación para a Investigación Agraria Galicia, a digitalización e modernización tecnolóxica do sector primario galego ou o proxecto de mellora do regadío da línea que supone un investimento en conxunto de 144 millóns de euros. E finalizo xa sinalando que onte mesmo lanzamos unha manifestación de interese de proxectos autonómicos coa finalidade agora de poder incorporar aos proxectos da nosa Consellería as iniciativas de pequenas e medianas empresas que formen parte do sector primario e do sector agroalimentario galego, as que animo a participar nesta manifestación. Máis nada e moitas gracias.
Conselleira de Política Social.
Hola, moi bons días. Os fondos europeos supoñen unha oportunidade histórica para reformar, para modernizar e para ampliar o sistema dos coidados en Galicia. Unha oportunidade que ademais nace do presente, xa que nos permite aplicar todas as leccións que fomos aprendendo durante a pandemia e que estas leccións sexan útiles para o mundo que resurdirá despois do coronavirus. Unha oportunidade que ademais está encamiñada cara a un futuro, que dá resposta a todos esos desafíos estruturais do noso país e consolidar así a Galicia como un referente a nivel nacional dentro do ámbito dos coidados. Vivimos en unha comunidade que é dispersa e envellecida, pero sería un grave erro entender estas dúas características como unha eiva. senón que Galicia é así, e o que temos é que adaptarnos a todas esas circunstancias e formular unha resposta que sexa satisfactoria para que cada galego e galega conte co apoio que necesita alá donde viva. Unha gran oportunidade tamén para a continuar avanzando nesa economía dos cuidados. O impulso social que favorecerán estes fondos europeos basearase nun diagnóstico, que ademais é un diagnóstico que está consensuado. Son 5 os retos que nos unen, máis alá das distintas ideoloxías ou prioridades de cada quen. En primeiro lugar, avanzar cara a un claro novo modelo de residencias, cunha coordinación máis intensa entre o sistema social e o sistema sanitario, continuar impulsando distintas melloras estruturais e máis innovación dentro dos cuidados. En segundo lugar, estar sempre ao carón dos nosos maiores que viven sós, apostando por máis atención a domicilio, máis servicios de proximidade e pola extensión permanente da teleasistencia avanzada. En terceiro lugar, darlle cada vez máis facilidades a todas as personas e familias que teñen menos recursos, cun apoio individualizado, cun apoio personalizado e tamén dotalos de todas as ferramentas que estén á súa disposición para que poidan sair desta situación. En cuarto lugar, favorecer sempre que os nosos pequenos, que os menores de Galicia, que son os máis vulnerables, poidan medrar, poidan crecer en unha contorna segura e converterse así nos adultos que desexan e que merecen ser. En quinto e último lugar, temos que continuar vertebrando o noso territorio galego dende un punto de vista social, é dicir, que todas as persoas poidan crecer, poidan formar unha familia e tamén facerse maiores no rural galego e desta forma gozar de un maior benestar social. Estes son os 5 desafíos que acometeremos dentro dos 30 proxectos candidatos aos fondos europeos e que supoñen un investimento total de 306 millóns de euros. E por poñer 2 exemplos, propoñemos, por un lado, unha transformación integral e sen precedentes dos centros dos servicios sociais. Queremos que todas as persoas que viven nun centro se sintan sempre como na súa propia casa, é dicir, un fogar donde reciban os cuidados, donde reciban atención especializada, pero que en definitiva sexa sempre un fogar. E a Xunta de Galicia non está soa para isto, senón que contamos con 2 aliados fundamentais, como son os concellos e as entidades sociais. Porque cando un galego ou unha galega necesita apoio, non lle importa de quen sexa a competencia, non ten por que importarlle de quen sexa a titularidade do servicio, nin cales sexan as fronteiras administrativas, senón que o imprescindible é que todos nos complementemos, que todos nos apoiemos e lle demos unha resposta axeitada a esa persona, porque o importante de todo é sumar. Tamén propoñemos que o noso rural sexa o mellor escenario de cara ao envellecemento activo e tamén de cara á inclusión social. E base con esa certeza será a base que nos guíe nos distintos proxectos que propoñemos. Falo deste xeito do cohousing, unha iniciativa que transformará aldeas abandonadas en vilas donde as persoas maiores teñan sempre unha calidade de vida. E falo tamén dos distintos programas de acompañamento a máis de 400 familias galegas que se atopan en risco de exclusión social. Contarán sempre co apoio da Xunta de Galicia e co apoio das distintas entidades para que no rural agrupen 3 condicións que son básicas para todas estas familias: que atopar unha vivenda, formarse e encontrar un emprego que facilite o seu propio desenvolvemento persoal. Coidarnos entre nós é un dos elementos que nos caracteriza ao pobo galego e, polo tanto, considero que hoxe podemos concluir que Europa axudará a que sexamos máis Galicia, unha terra máis xusta, máis fraternal e máis equitativa.
Consellero de Sanidade.
Hola, moi bons días. Para que estes fondos post-pandemia Next Generation supoñan unha verdadeira transformación do noso sistema público de saúde, creemos que debemos afrontar fundamentalmente 5 retos. En primeiro lugar, o reto de desenvolver en Galicia, os nosos propios medios, tratamentos pioneiros que nos permitan dispor para todos os galegos e as galegas os tratamentos máis innovadores e tamén os que podan ser equiparables a calquera que haya en calquer país do resto do mundo. En segundo lugar, o impulso a actividade de investigación sanitaria para desenvolver novos proxectos, atraer o talento e persoal investigador en campos como a xenómica ou a microbioloxía clínica, traballando na secuenciación de virus e bacterias anticipándonos na vixilancia epidemiolóxica. En terceiro lugar, o reto da verdadeira transformación digital do sistema sanitario para romper as barreiras físicas e facilitar o traballo en rede dos profesionais, aproveitando, por certo, a nosa cultura e as nosas infraestructuras digitais que temos neste momento, incorporando ferramentas como inteligencia artificial. En cuarto lugar, aproveitaremos estes fondos para modernizar todos os nosos equipamentos de diagnóstico e tamén o equipamento no ámbito da cirurxía, nomeadamente a cirurxía robótica. E, por último, acelerar a transformación das infraestructuras, avanzando con modelos máis humanizados e seguros e máis eficientes, e completando os plans directores de varios hospitais, e poñendo en marcha tamén o plan de infraestructuras de atención primaria e desenvolvendo o plan de saúde mental. Estos cinco retos trasladanse unha serie de proxectos que suman en total unha cantidade de 1.221 millóns de euros. Por poñer tres exemplos, un dos proxectos sobre tratamentos pioneiros deriva dun recente mandato no Parlamento de Galicia para desenvolver na nosa comunidade un centro de fabricación de fármacos CAR-T. Dispoñer en Galicia dun centro coa tecnoloxía e persoal capacitado que nos permite fabricar estes fármacos non só facilitará a aplicación destas terapias de alto impacto en pacientes oncolóxicos en Galicia, senón que tamén permitirá ter a infraestructura e a logística para avanzar no desenvolvemento da medicina personalizada, das terapias celulares avanzadas, para outras patoloxías autoinmunes, neurolóxicas ou tamén enfermedades raras. Este proxecto concreto ten un presuposto de 15 millóns de euros. Outra terapia innovadora que queremos incorporar ao sistema público de saúde en Galicia é a protonterapia, que permitirá utilizar protóns para aplicar estas partículas en tumores situados en zonas sensibles como son o cerebro, a médula ou as zonas periorbitais. Agora mesmo, só dous centros privados en España permiten ofrecer este tratamento e, polo tanto, temos unha oportunidade para ser pioneiros no desenvolvemento público desta terapia e situarmos Galicia como referente nestes tratamentos en toda a zona noroeste da península. Un terceiro proxecto co potencial transformador, que de feito será a transformación digital completa do nosso sistema sanitario, é a sinalización do uso do Big Data e das ferramentas de inteligencia artificial en rede. Nos últimos 10 anos, o Serga xenerou máis de 400 millóns de actos clínicos, 600 millóns de dispensacións na farmacia ou millóns de imaxes clínicas. Pero toda esta información que agora só se utiliza para o manexo e diagnóstico dun paciente de xeito individual pode ser tamén valiosísima para que os nosos profesionais traballen en rede nun concepto transversal, nun centro sanitario tecnolóxico único, algo así como a octava área sanitaria. Consultamente, podense utilizar estes datos no deseño de políticas sanitarias, a investigación, análisis de tendencias e mesmo para o desenvolvemento de modelos predictivos e a detección precoz de patoloxías. Tamén, por suposto, na telemonitorización e integración de cuidados para aqueles pacientes que están no seu domicilio ou nas residencias sociosanitarias ou nas vivendas comunitarias, enlazando perfectamente cos proxectos que comentaba a conselleira de Política Social, Fabiola. Por iso, queremos crear unha infraestructura para que toda esta información sexa procesada a través de mecanismos de inteligencia artificial e, axeitadamente administrada, poida ser accesible de xeito seguro por parte dos investigadores e dos profesionais, tendo, por tanto, un valor preventivo, predictivo e tamén, en algúns casos, personalizado. Todo este potencial analítico estará, por suposto, tamén a disposición da vigilancia epidemiolóxica post-pandemia. Todo ello, por supuesto, también va a correspondiente modelo de gobernanza imprescindible en un proyecto de estas características, que en este caso sitúa en un presupuesto de 104 millones de euros. En definitiva, era evidente que la pandemia tenía que provocar una transformación de la sanidad pública. Los fondos Next Generation, esos más de 1.220 millones de euros que incorporan estos proyectos, van a nos permitir orientar esta transformación cara a unos objetivos que permitan que ese cambio se dirija a una asistencia sanitaria más completa e unha capacidade de investigación e prevención maior no noso sistema de saúde. Nada máis, moitas gracias.
Conselleira de Emprego e Igualdade.
Bos días.
Os proxectos que presenta a Consellería de Emprego e de Igualdade están todos vinculados a un reto único e fundamental, que é a creación de emprego de calidade en Galicia. E a creación de emprego de calidade en Galicia a través de políticas innovadoras, de políticas inclusivas e de políticas igualitarias. Para elo, temos centrado tres eixos fundamentais en torno aos cales xiran ou se agrupan os proxectos que presentamos o Next Generation. A primeira liña estratégica son novas políticas e novos programas de emprendemento social e autónomo fundamentalmente vinculados ao territorio rural de Galicia. En segundo lugar, falamos dunha reforma íntegra do sistema de emprego de Galicia. Ten que conseguirse un sistema de emprego que sexa útil, que sexa eficaz e que sexa dinámico tanto para os empresarios como para os traballadores. En terceiro lugar, temos que conseguir convertir a formación para o emprego de Galicia nunha formación digital e nunha formación tamén adaptada ás necesidades e ás variables do mercado laboral en Galicia. Con estes tres eixes, temos presentado un total de 280 millóns divididos en distintos proxectos e vou falar de tres proxectos en concreto, un por cada un dos eixos. En primeiro lugar, respecto das novas fórmulas de emprendemento, estamos falando do proxecto de polos de emprendemento no rural. Se trata de dividir a comunidade autónoma en 12 zonas, en 12 comarcas que van coincidir precisamente xa cos 12 zonas de desenvolvemento rural coas que traballa a Consellería de Medio Rural. En cada unha destas zonas existirá un laboratorio de emprendemento que traballará con sistemas de análisis avanzado para coñecer cales son as actividades económicas que efectivamente teñen saída nesa zona, nesa comarca. Nestes laboratorios farás un programa integral de acompañamento, de formación, de guía a cada un dos novos autónomos ou das novas empresas que queran precisamente crear o seu negocio neses ámbitos económicos. Todo isto estará acompañado, ademais, dunha potente programa de axudas por parte da Administración Autonómica, que o que pretende que se creen esos negocios e que se consolide ese emprego, polo tanto, se apoyará económicamente a cada un destes negocios durante un período de 3 anos. En relación ao segundo dos eixos, se trata de reformar integralmente o sistema de emprego de Galicia. Se trata de reformalo utilizando técnicas de analítica avanzada tamén, de técnicas de inteligencia artificial, de modo que isto nos permita facer un cruce automático en tempo real entre a oferta e a demanda de traballo. Con isto, aproveitaremos os datos obtidos en dous sentidos. Por unha banda, para adaptar realmente a formación para o emprego ás demandas que están tendo as empresas respecto das profesións efectivamente demandadas. En segundo lugar, tamén queremos con isto adaptar a ocupación, a inserción laboral, a orientación laboral dende o Servicio de Emprego de Galicia. En definitiva, ten que ser un servicio de emprego, como dicía, áxil, dinámico, accesible para o cidadán, en o que poidan confiar tanto os empresarios como os traballadores. En terceiro lugar, falamos da digitalización da formación para o emprego na comunidade autónoma. Este proxecto é un proxecto de crear unha grande aula digital na comunidade autónoma e, fundamentalmente, entre outras vantaxes, contempla a posibilidade de crear semelgos digitais dos espacios físicos que temos nos centros de formación, co cal se multiplican tanto en cantidade como en calidade en acceso a todo o territorio da comunidade autónoma a impartición académica neste entorno online e, por suposto, no eido da formación para antes. Moitas gracias, nada máis pola miña parte.
Consellero de Cultura, Educación e Universidade. Conselleiro, non te escoitamos. Conselleiro de Cultura. Parece que temos algún problema. Se de eso pasamos a... Agora, Román.
Sí, bons días. Perdón por este pequeno problema técnico. Bueno, dentro do ámbito da Consellería somos conscientes de que a pandemia está acelerando unha serie de procesos que están impactan de feito con moita intensidade nas relacións productivas, nos comportamentos sociais e, por suposto, nas políticas públicas, neste caso as que nos atinxen, que son educación e cultura. Nos nos plantexamos, pois, como grandes retos dentro da estrategia global, pois unha digitalización do proceso educativo, profundizar en este proceso, diseñar un novo modelo de centros escolares post-COVID, o que denominamos arquitectura pedagógica, entendendo que os centros educativos son en sí mesmo pois unha ferramenta pedagógica de primerísimo nivel, e no ámbito da cultura apostar por unha cultura galega universal e accesible, acompañando aos sectores culturales, aos profesionais da cultura, a poder divulgar e difundir a súa acción e a súa creación cultural, garantir tamén o desenvolvemento da nosa lingua, do galego, nos novos ámbitos tecnolóxicos, tanto nas relacións sociais como nos aspectos que teñen que ver coa calidade de vida, e, por último, pois, a recuperación e a posta en valor e a conservación da nosa rica herdanza patrimonial e cultural. Para todo isto, presentamos 12 proxectos que suman un total de 684,9 millóns de euros. De xeito específico, no eido educativo, un dos vectores principales que aglutina a diferentes líneas de traballo dos anteriores proxectos é o que ten que ver co diseño dun novo centro educativo post-COVID, que quede, en certa medida, aglutinar os retos do futuro en dúas áreas. Por unha parte, a rehabilitación dun amplo parque edificativo. Temos máis de 1000 centros educativos espallados polo conxunto da xeografía, rehabilitación e eficiencia enerxética, e por outro, todo o que ten que ver coa digitalización do proceso educativo, que engloba, por unha parte, todo o que ten que ver con equipamentos, dotacións, e por outra parte, co que é a formación do profesorado e o diseño de contidos educativos. No ámbito específico da nova arquitectura pedagóxica, temos que diseñar unhos centros adecuados pois, a novas necesidades educativas, a novas metodoloxías de aprendizaxe, que sexan máis inclusivos, máis modernos, máis saudáveis, máis flexibles, nos cuales sexa máis fácil desenvolver pois, a acción educativa do presente, sobre todo a acción educativa do futuro. Máis conectados, mellor integrados no seu ambiente, no seu paisaxe, e que den resposta pois, a transformación tecnolóxica e que posibiliten desenvolver pois, novas accións educativas de futuro. Por unha parte, a intelixencia artificial que queremos implementar nas etapas educativas, en todas as etapas educativas, robótica, competencias STEM, en definitiva, que das áreas de coñecemento que están preparando, deben preparar pois aos galegos, aos nenos e as nenas de hoxe, aos mozos e as mozas de hoxe, para o seu futuro, dándolle oportunidades. No ámbito da cultura, da lingua e do patrimonio, presentamos 7 proxectos que tamén se suman á liña de transformación digital, a digitalización da cultura e tamén ao favorecemento da creatividade, garantizando sempre pois, a conservación. Estamos, por unha parte, e queremos, por unha parte, reactivar o sector productivo cultural, contribuir a acompañar a transformación do sector e, por suposto, non quedarnos atrás na nosa lingua no ámbito das novas tecnoloxías, algo que é fundamental, xa no presente, pero, sobre todo, que é fundamental para o futuro. Apostamos por a creación, xa estamos traballando nel, dun hub orientado ao mundo audiovisual e ás industrias creativas como unha plataforma para crear novas oportunidades para as empresas do sector e para apoiar tamén os novos talentos. Queremos que a nosa cultura, a nosa producción cultural chegue a máis sitios, sexa máis accesible, sexa máis inclusiva, onde os museos teñen un papel moi relevante. Garantir tamén, por suposto, a presenza da nosa lingua nos entornos digitais, e no ámbito da conservación do patrimonio, unha aposta decidida, temos unha acción decidida por a Ribeira Sacra, moi singular, moi específica, por o mundo concreto no cual estamos, e tamén por a rehabilitación daqueles espacios pois máis singulares, máis senlleiros, desde a perspectiva patrimonial, castros, espacios emblemáticos, edificios, que non só nos dan unha identidade, non só nos identificamos con eles, senón que son tamén elementos de dinamización económica fundamental. En definitiva, son medidas, todas eras, que se centran no noso presente, pero que, en certa medida, queremos cuidar con esas accións o noso pasado e prepararnos, sobre todo, para o noso futuro. Moitas gracias.
Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade. Conselleira de Infraestructuras, non che escoitamos. Conselleira, parece que hay algún problema. Pasamos a Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.
Hola.
Ahora sí, te lo adiante.
Bueno, buenos días a todos. Para conseguir infraestructuras de movilidad, Next Generation es sinónimo de oportunidades, una oportunidad para avanzar fundamentalmente en tres grandes objetivos: crecimiento verde, reconstrucción económica, loita contra el despoblamiento no rural. Son unos objetivos que perseguimos pues trabajando en dos retos fundamentales, dos retos. Nos seguimos trabajando, pero agora pois imos redobrar os esforzos. O primeiro reto, movilidade sostible e innovadora, e o segundo, pois unha xestión integral da auga máis adaptada ao cambio climático. Saben que vimos de renovar de xeito integral todas as líneas de transporte de Galicia, agora queremos dar un paso máis na movilidade, buscamos por eso que o Next Generation, os fondos sirvan para pues, consolidar unha movilidade sostible, para modernizar un transporte público con solucións innovadoras que contribúan pues, as persoas, o territorio, a competitividade. Por concretar proxectos, falamos de digitalización do transporte público, de pulo a intermodalidade, non só con estacións novas intermodais, senón con aparcamentos desasorios e tamén pois, con carrís vao. Queremos tamén garantir o acceso aos servicios esenciais con máis sendas peonís, tamén con mellora de comunicacións no medio rural. Queremos reforzar a competitividade con conexións axeitadas aos polígonos empresariais e con aparcadoiros pois, seguros para o transporte de mercadorías. A segunda liña de prioridade e reto é avanzar.
Conselleira, acabamos de perder o sonido.
¿Cuándo? No abastecimiento de agua, bueno, proxectos concretos, servicio no medio rural con abastecimiento autónomo, solucións de saneamento naturais, infraestructuras hidráulicas sostibles, evitar riscos de inundacións, incrementar a conservación dos nosos ríos, por lo tanto, na Consellería estamos preparados, hai ferramentas aceitadas para que Next Generation sexa un motor importante para esa reconstrucción económica con 700 millóns de euros que ten solicitada a Consellería de Infraestructuras para Next Generation e que le van aparellados pois, uns 12.000 empregos. Por aparte, nada máis. ¿Vale?
Muy ben, gracias. Pasamos á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Conselleira.
Moi bo día. Catro son os retos que nos marcamos dentro da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, aliñados perfectamente cos objetivos que se marca a Unión Europea, pero por outro lado, tamén dentro da estrategia que o goberno galego ven desenvolvendo nos últimos anos. A rehabilitación da vivenda, por un lado, a digitalización da ordenación territorial e urbanística, a conservación, restauración dos ecosistemas e a biodiversidade e o impulso á economía circular. Máis de unha vintena de proxectos que xa foron presentados e que van a supoñer pois, un impulso moi importante, xa que son máis de 810 millóns de euros. Tan só facer varias reflexións. Por un lado, a rehabilitación da vivenda supón unha gran dinamización desde o punto de vista económico, pero tamén un gran impulso na mellora tanto arquitectónica como na mellora social. Potenciar a xenda urbana e, por outro lado, loitar contra a despoboación son dous objetivos. Adquirindo inmobles que se atopan abandonados, rehabilitando os mesmos e poñéndoos á disposición da sociedade, sobre todo os que teñen menos recursos e os máis novos. Supón dinamizar economicamente os nosos barrios e potenciar os nosos cascos históricos, os cales son máis de medio centenar. Por outro lado, despois de rematar xa de maneira moi importante o corpus normativo dende o punto de vista urbanístico, pero tamén dende o punto de vista paisaxístico toca ir a unha plataforma única, que é a Plataforma Urbanística Digital de Galicia. Nesta plataforma, pois, será o único medio para tramitar integralmente calquer tipo de proxecto, tendo acceso a este visor tanto os cidadáns como as distintas administracións. O terceiro reto que nos propoñemos é o de carácter medioambiental, e aquí foron 11 os proxectos presentados, dos cales podría salientar dous. Un, pois, convertir a Galicia nunha gran reserva da biosfera, coa consecución da 7ª reserva da biosfera, que será este mesmo ano, teremos o 42% do territorio protexido. Continuaremos avanzando nesta mesma línea con distintos proxectos nas distintas reservas da biosfera, e por outro lado o proxecto Mil Ríos, que vai a supoñer poder actuar en 300 kilómetros de corredores fluviais, así como en humidais, pero tamén nas marismas. E xa para rematar, fundamental é ver o residuo non como un problema, sino como unha oportunidade. Unha oportunidade dende o punto de vista medioambiental, pero tamén unha oportunidade dende o punto de vista económico, a través da creación do emprego verde. O Centro de Impulso da Economía Circular forma parte do polo de transformación de Galicia. Son varios os proxectos que temos incluídos dentro deste Centro de Impulso. Vai a supoñer a inversión de 570 millóns de euros, pero moi importante tamén a creación de 5.000 postos de traballo. Xunto con isto, supón evitar a emisión de 15.000 toneladas de CO2 e dar cumplimento ás directrices, por un lado, que nos marca a Unión Europea de Reciclaxe, e por outro lado, posicionar a Galicia no lugar que xa agora está, pero lle sigue pertencendo, como a Gran Galicia Verde e Azul. Este proxecto está enfocado en 4 tecnoloxías de aproveitamento e valorización de residuos e pasa dende a reciclaxe única en Galicia de todos os residuos sólidos urbanos, ata a digestión anaeróbica dos xurros, a creación de fibras textiles a partir do lixo mariño, ou a consecución da reciclaxe de cunchas a través de ese residuo que é o do mexillo. Un gran impulso que, sin dúbida, lograremos se somos quen e se hai o reparto equitativo necesario a través desta estrategia para a transformación de Galicia.
Conselleiro de Facenda e Administración Pública. Conselleiro de Facenda, non che escoitamos. Pasamos ao vicepresidente primeiro. Vicepresidente primeiro, adiante.
Hola.
Vale, adiante, conselleiro de Facenda.
Bos días, disculpas. Na Consellería de Facenda e Administración Pública contamos unha vantaxe comparativa. Temos experiencia na xestión de fondos europeos. Entre 1986 e 2013 xestionamos case 19.000 millóns de euros e fomos capaces de absorber todos e cada un destes euros que puxeron nas mans da Comunidade Autónoma de Galicia. Actualmente, estamos executando 4.000 millóns de euros, o 10% das dotacións do total de España, para o período 2014-2020. En Galicia, con este volume tan amplio de recursos, estamos executando moito mellor que a media española, pois estamos con un diferencial de aproximadamente 15 puntos, incluso por riba do que a media da Unión Europea. Temos, pois, cultura de xestión por objetivos con indicadores, seguimento e planificación. Ademais, estamos preparados para xestionar os fondos Next Generation. Traballamos con dúas prioridades, dotándonos de novos mecanismos legais, como coñecen Acabamos de aprobar no mes de febreiro a Lei de Simplificación Administrativa e Reactivación Económica e a principios de marzo nos dotamos dun novo plan de mellora dos servicios públicos. Para que? Para darlle máis facilidades aos cidadáns, ás empresas, a PEMES, a autónomos e emprendedores. Ao mesmo tempo que estamos a facer unha reorganización interna do traballo dos funcionarios, con grupos de traballo, unidades específicas e incentivos para a xestión destes fondos. Co obxectivo de ser máis áxiles e conseguir o maior efecto multiplicador de cada euro do Next Generation. E priorizamos a aposta pola digitalización. Temos xa aprobada a estrategia da Senda Digital de Galicia to ano 2030 e presentamos proxectos por un importe de 968 millóns de euros. Permítanme que destaque en estes momentos o Plan de Desenvolvemento do Marco Galego de Competencias Digitais Galicia Netlan para adiantar a cobertura do 5G nas zonas rurais ou o Plan de Adopción da Inteligencia Artificial no sector público. En definitiva, experiencia, preparación e digitalización para acadar con éxito os retos da Senda Europea 2030, nos que xa estamos a traballar dende o actual PAL Estratégico de Galicia 2015-2020 e que, obviamente, reforzaremos no vindeiro Plan 2021-2030. Moitas grazas.
Para rematar, vicepresidente primeiro e consellero de Presidencia.
Sí, moitas gracias, moi bons días a todos e a todas. Bueno, consideramos dende a vicepresidencia primeira que si hai un momento no que unha chega de fondos como os Next Generation van ser especialmente importantes nun sector tan afectado pola pandemia, pois agora con todo o que ten que ver co turismo, moito máis pensando en que estamos nun bienio xacobeo tan relacionado tamén co sector turístico e que, por lo tanto, guarda moita relación á hora de novos proxectos para un modelo que veu para quedarse respecto a novas formas de facer turismo, novas formas de visitar os lugares e que, por lo tanto, necesitan investimentos para adaptarse a esa nova situación. Eso é o primeiro reto que queremos afrontar cos fondos Next Generation. Tamén todo o que ten que ver coa digitalización definitiva, se deron pasos importantes, pero é importante facer un proxecto global que acabe de consolidar o necesario avance en novas tecnologías na Administración de Justiza. Queremos aproveitar tamén todas as potencialidades e as ventaxas, poden decir os privilexios que supón ter zonas transfronterizas con Portugal e unha longa tradición de colaboración que agora pode verse moi estimulada con novos proxectos a par destes fondos e, por último, queremos dar un pulo importante a todas as instalacións administrativas, que ao final son a casa de todos os galegos e galegas, e que queremos definitivamente modernizar, facer edificios sostibles e adaptados a todos os cambios que se están viñendo e os que teñan que vir. Esos son os retos que queremos afrontar en a vicepresidencia cos fondos, un total de algo máis de 230 millóns de euros en 20 proxectos. Por citar os máis importantes, en materia de turismo, como antes decía, os novos modelos turísticos, vamos a facer un proxecto global que axude a tantas entidades locais que están innovando en materia de turismo e que necesitan o apoio tamén da Xunta de Galicia para convertir os seus destinos, tanto os que xa están maduros como aqueles que son emerxentes, en destinos sostibles no novo modelo de turismo, como decía, verá a partir de agora. Queremos tamén axudar a iniciativa privada en materia turística, tanto en pequenos investimentos para adaptarse a este novo escenario, como aqueles proxectos singulares que supoñen pois unha nova visión do turismo que está por vir e que necesitarán tamén apoio das administracións públicas neste proxecto global de adaptarse ao novo modelo turístico. E queríamos tamén, como decía, acabar de preparar todo o escenario para o ano xacobeo no que estamos, non só neste ano e no que ven, sino para a década xacobea que temos por diante todo o traballo que está feito, acabar cun proxecto global de adaptar tanto os albergues públicos no que se refire a digitalización, eficiencia enerxética, implantación de todos os adiantos de servicios turísticos que queremos que se sean tamén de primeira calidade e, por suposto, acabar de adaptar e manter e seguir adecentando e eliminando puntos de feísmo nos diferentes camiños de Santiago. Isto no que se refire ao turismo, e todo o que ten que ver co saco de o respecto ao modelo transfronterizo que decía, e os proxectos que queremos implementar o Aveiro dos Next Generation. Nos centramos sobre todo na zona de Chaves Verín e na zona do Baixo Miño, que é onde hai unha cooperación transfronteriza máis intensa, e hai un proxecto global que, ao final, o que se refire é a seguir intensificando as vías de comunicación con novas pontes ou humanizar as pontes internacionais que ahora mesmo existen, facer tanto parques de ocio como parques agroindustriais, e, en definitiva, seguir estreitando as relacións transfronterizas que existen entre Galicia e o norte de Portugal. Na modernización da xustiza, como decía, queremos dar un puro definitivo con un gran proxecto que deixe a necesaria modernización da xustiza ao mesmo nivel que están agora mesmo outras administracións, e tamén, despois do esforzo que se fixo en novas infraestructuras judiciais, agora tanto as que existen novas como as que se aviñan de antes, preparalas tamén, preparar as infraestructuras físicas para a implantación destes novos modelos tecnolóxicos na administración da xustiza. E tamén, para rematar, os nosos propios edificios, os edificios da Xunta de Galicia, os edificios, como decía, de todos os galegos e galegas, facer os edificios tamén máis sostibles, eficientes energéticamente, adaptados ás transformacións digitais e preparados tamén para as transformacións digitais de futuro, e tamén investir en mobilidade, aceitando todo o parque móvil, os diferentes parques móviles da Xunta, tanto xeral como os sectoriais, as novas condicións que se exixen nun sistema móvil moderno, con vehículos máis eficientes, máis sostibles e adaptados e preparados para as novas fontes de enerxía, que xa están aquí e que, sin ninguna dúbida, nos seguintes anos van ter un desenvolvemento moi importante, e nos gustaría ser un exemplo dunha administración que en isto tamén quere estar a última e demostrar que nos adaptamos aos novos modelos sostibles tamén en materia de movilidade.
Todos os membros do goberno intentamos dar a información máis sintética posible. Son máis de 300 proxectos, casi 20.000 millóns de euros, e evidente que isto non é fácil de explicar, pero en todo caso, insisto, tenemos moito tempo para facelo. Iremos vendo nas distintas manifestacións de interés que presenta o goberno de España pois os proxectos. Quero dicirles que neste momento presentamos xa o 40% do total dos proxectos ás distintas manifestacións de interés por concurrencia competitiva que sacou o goberno nas distintas convocatorias. Nos falta, polo tanto, presentar o resto, que irá en función da apertura de prazos que estableza o goberno a través das distintas disposicións do Consello de Ministros ou de órdenes ministeriais. Se hai alguna pregunta, estamos a disposición. E se non hai, pues, mañá vamos a volver a ter rolda de prensa. O sea que...
Bueno, buenos días. Quería preguntarle por dos cuestiones. La primera, que le parece que en la Comisión Interterritorial no se alcanzase un acuerdo acerca de la modificación del horario del toque de queda. Y la segunda, el Gobierno trabaja sobre la idea de un semáforo que plantea el cierre de la hostelería a partir de 150 casos cada 100.000 habitantes. ¿Cree que es un indicador adecuado? ¿Lo aplicaría Galicia? Gracias.
Vamos a ver, ayer no se llegó a ningún acuerdo porque, que yo sepa, no hubo ninguna propuesta. Por tanto, si no hay propuestas, es muy difícil llegar a acuerdos. Es verdad que ha habido conversaciones telefónicas. Nosotros sabemos la nuestra, no sabemos el resto de comunidades autónomas, ¿no? Luego ya le digo que sí nos sorprendió que se pueda hacer este tipo de planteamientos sin un protocolo sanitario. Para hablar de sanidad es necesario utilizar un protocolo sanitario. Los protocolos sanitarios se pueden ajustar, pero no pueden ser enmiendas a la totalidad sobre protocolos anteriores. Se pueden ajustar con la experiencia de las olas anteriores, se pueden ajustar con la secuenciación del virus y con los porcentajes de las distintas variantes del virus en cada territorio, y se puede y se debe concretar un protocolo lo suficientemente amplio, no solo con un parámetro como es la incidencia 14 días, sino con un conjunto de parámetros muy importantes. A mí, después de este año de aprendizaje y después de escuchar a los que saben, a los profesionales de la sanidad, en este momento con unas variantes nuevas y muy contagiosas, me parece que es más importante el indicador a 7 días que el indicador a 14. El indicador a 7 días de la incidencia por 100.000 habitantes es un indicador avanzado que ya debe de levantar las primeras y a veces las definitivas decisiones que se deben de adoptar en los ámbitos territoriales. Pero ya le digo, mire, nosotros llevamos un año gestionando la pandemia, lamentablemente cubriendo la mayor parte de las carencias del Gobierno central. Recuerdo compañeros que presentaron una propuesta de toque de queda a las 8 de la tarde, fueron denunciados por ello en los tribunales. Y yo lo único que le puedo decir es que, en fin, quizás en aquel momento al Gobierno le interesaba más las elecciones catalanas que el toque de queda, y no sabemos muy bien qué es lo que se plantea ahora. Pero si hay protocolos en los que podamos colaborar, en los que se sume la experiencia acumulada de los gestores sanitarios autonómicos, me parece que es correcto, y el camino es un camino que llega tarde, después de un año. Imagínese usted si hemos tenido tiempo de hacer un protocolo común para el Sistema Nacional de Salud, pero estamos en disposición de conocer cualquier propuesta del Ministerio. Ahora, improvisaciones nocturnas o improvisaciones cada dos o tres días, hombre, eso no es un protocolo, eso es la acreditación de la falta de protocolo. Pero vuelvo a reiterar. Mire, nosotros queremos que la gestión de la pandemia se lleve con criterios sanitarios y no con criterios de oportunidad política, de elecciones autonómicas en un sitio, de influencias en otro y de comentarios varios por distintos ministerios. En fin, si hay alguna cosa que podamos estudiar, yo le puedo asegurar que Galicia forma opinión y se la dará lealmente a la ministra si se la pide, o en el Consejo Interterritorial, si se incluye en el orden del día.
Sí, presidente. Boa tarde. Hoxe a vicepresidenta Calvo afirmou que confiaban que non fose necesario prorrogar o estado de alarma a partir do 9 de maio e amparase un pouco pois nesa decisión do Tribunal Supremo que avala frente a que era presentada pois as decisións tomadas no Consello Interterritorial de Saúde. Non sei se desde Galicia se entende que o Consello Interterritorial de Saúde pois estaría avalado sin esa figura do estado de alarma. Esa é unha das preguntas. E despois, na súa exposición, plantexou que na reunión de mañados os líderes da oposición pois levará este informe da candidatura galega para os fondos europeos. Non sei con que expectativas acode a esas dúas reunións bilaterais e que outros temas prevé poñer en riba da mesa. Moitas grazas.
A opinión de Galicia en relación co estado de alarma e cos toques de queda foi trasladada de forma continuada e reiterada por parte do Goberno. Nos parece que as terminoloxías de toque de queda e estado de alarma son terminoloxías antigas, terminoloxías que non deberían de utilizarse na pandemia e, polo tanto, deberíamos de utilizar exclusivamente terminoloxías sanitarias para a xestión de unha pandemia sanitaria. Por iso, hoxe, plantexamos ao Goberno central unha lei orgánica para xestionar a pandemia e non estar agora ante a incertidume de que temos que facer no mes de maio. No mes de maio non vamos a ter vacinas suficientes, lamentablemente, e, por tanto, vamos a ter a maioría da población sin inmunizar. Seguiremos, en consecuencia, con un risco sanitario muy alto. Adicionalmente, as cepas van mudando. Non sabemos, no mes de maio, ainda quedan 6-8 semanas, non sabemos, no mes de maio, que cepa será predominante e que capacidade de contagio tendrá a mesma. Por tanto, volvemos outra vez a acreditar que nos equivocamos na orientación legislativa da pandemia. Non podo pronunciarme sobre unha proposta que descoñezo, pero, dende logo, afectar dereitos fundamentais se necesita legislación orgánica de abondo. E se volvemos a aceptar ou afectar, como decía o seu compañeiro, pois decisión sobre toques de queda ou pechar hostelería a través de protocolos todavía descoñecidos ou en elaboración, entendo que se necesita un refrendo legal axeitado e suficiente. pero insisto, non coñezo a proposta da vicepresidenta, xa me gustaría non ter que utilizar ese tipo de terminoloxías e utilizar terminoloxías sanitarias e non terminoloxías que non teñen nada que ver cunha pandemia que levamos xa un ano e que levaremos como mínimo ata finais de ano. Por tanto, imagínese vostede nesta situación 6 meses, 8 meses máis. Efectivamente, mañá vamos a ter unha reunión cos líderes dos dous partidos con representación parlamentaria. Podemos ter unha reunión de todos os líderes conxuntamente. Bueno, o BNG considerou que non era apropiado, quixeron reunións bilaterais, pois haberá reunións bilaterais empezando as 10 da mañá co BNG e as 12 co líder do Partido Socialista. A mí gustaríame, por suposto, que nesta reunión fose útil. Levamos moito tempo falando da reactivación económica, levamos 7 meses de legislatura, gustaríame que fose útil. Gustaríame que fose útil porque non é habitual. Non é habitual porque, dende que presido a Xunta de Galicia, a verdade é que non tiven moitas axudas, tanto na crise 2009-2015 como durante esta pandemia e a profunda crise económica que estamos a vivir. E digo que non foi habitual porque nin atuven durante estos 12 anos de presidente, nin ativen tampouco durante a pandemia, nin ativen ningunha semana dende comezou a legislatura. Incluso, pois, nin sequera fomos capaces de poñernos de acordo no período que os epidemiólogos acreditaban como o período menos, de menor risco para celebrar eleccións. Pero, en fin, bueno, os antecedentes non teñen por que ser determinantes no presente. E, por tanto, sí me gustaría, se pode vostede imaginar, que sería unha gran noticia para Galicia que a oposición e o grupo mayoritario e o goberno da Xunta que o sustenta pois pudésemos concretar. Levamos desde o mes de outubro con máis de 50 comparecencias, comisión de reactivación pedida pola oposición e aceptada polo goberno. Pois sería bo, dado que xa vamos a presentar as nosas candidaturas aos fondos, sería bo, insisto, ter algún acordo e para iso é necesario vir con ánimo constructivo. Dende logo nós vamos a esa reunión con, non só con ánimo constructivo, senón creo que cos deberes feitos.
Boas. Eu, sobre os fondos Next Generation, gustaríame preguntar se se vai facilitar un listado cos proxectos e as empresas que os promoven no caso de dos que están promovidos por empresas. E, por outra parte, gustaríame preguntarlle a súa opinión sobre Toni Cantó, sobre a súa trayectoria en política e sobre a súa incorporación ao Partido Popular. E sobre as negociacións con AENA para facer cribados nos aeroportos, quixera saber se se van a ampliar a Santiago e a Vigo ou por que a Xunta ten un interés especial nun aeroporto como Alvedro que non ten conexións internacionais. Gracias.
A medida que vayamos coñecendo as propostas de interés que o goberno vaya publicando e a medida que as empresas vayan concretando as súas candidaturas e autorización, por suposto, para tramitarlas a través da Xunta de Galicia, por suposto que vamos a dar toda a información. Hai empresas que poden presentalas directamente ao Goberno Central, hai outras empresas que van en clústeres e, por lo tanto, as presentan de forma mancomunada coa Xunta de Galicia, e hai outras que claramente xa nos trasladaron o seu interese en presentalas coa Xunta de Galicia porque hai unha parte de colaboración pública-privada. Por tanto, daremos, cando teñamos xa pechado definitivamente os listados, por suposto que daremos os listados, entre outras cosas, porque os vamos a presentar. Os vamos a presentar de forma directa as convocatorias que resulten públicas. En relación co que parece ser pois pode formar parte como independente da lista do Partido Popular a Comunidade de Madrid, quero decirle que, en mi opinión, pois, quien tiene que responder de eso e a quien le corresponde tomar esa decisión es a la presidenta del partido, a la candidata a la presidencia de la Comunidade de Madrid, a la presidenta Ayuso. A ella le corresponde, en mi opinión, configurar las listas y buscando pues, los mejores compañeros o compañeras que la pueden acompañar en un reto tan importante para Madrid que es tener un gobierno estable y un gobierno para 4 años, ¿no? Yo estoy convencido que así será y lo hará con su mejor criterio y su mejor acierto. Por tanto, lo que está claro es que el Partido Popular es un partido en el que todos los votantes de Ciudadanos caben, que es el objetivo de este de nuestra presentación en las elecciones. Y le deseo la misma suerte que hemos tenido nosotros en Galicia, que tenga un gobierno estable, un gobierno seguro y que le dé seguridad a Madrid durante los próximos 2 años, dado que se ha tenido que interrumpir la legislatura como consecuencia de los movimientos de desestabilización que estaba sufriendo a través del Partido Socialista y de Ciudadanos el gobierno de la Comunidad de Madrid. Sobre los test en aeropuertos, vea usted, nosotros llevamos semanas intentando trasladar al gobierno la oportunidad de hacer test. Durante las conferencias de presidentes, en varias ocasiones, le pedimos al gobierno, dado que tiene competencia exclusiva en aeropuertos, puertos de interés general y estaciones de ferrocarril, que hiciese los test. El gobierno tiene un Ministerio de Sanidad. Lo lógico es que en sus instalaciones haga test de antígenos o test PCR a todas las personas que entren y salen, porque le corresponde a ellos. Primero, la gestión de esas infraestructuras y, en segundo lugar, le corresponde a ellos el autorizar cuando una persona puede venir de un país o no, o cuando una persona se puede mover de un lugar a otro, al final, a través de las decisiones del Consejo Interterritorial. Como digo, las autonomías hemos intentado cubrir las carencias de la gestión del Gobierno central. Y nosotros llevamos exactamente desde el 6 de marzo, lo queríamos haber hecho ya en el puente de San José, intentando hacer test en los aeropuertos. Le propusimos empezar con una experiencia piloto en el aeropuerto de Alvedro como consecuencia del alto índice de incidencia del coronavirus en el área metropolitana de Coruña, que, como usted sabe, llegó a doblar el índice de Galicia. Y, por tanto, todavía hoy parece ser que está reunido el comité de dirección de AENA para ver si nos autoriza o no. Mire, nosotros estamos en disposición, dado que el Gobierno no lo hace, de hacerlo. Desde luego, si yo pudiese opinar que el Ministerio de Sanidad no sea capaz de hacer test a todas las personas que entran y salen en los aeropuertos y en las estaciones de ferrocarril, acredita la diligencia en la gestión de la pandemia del Gobierno central. Pero como es evidente que no es capaz, pues que nos lo deje hacer y empezar a poner ahora problemas. Verá usted, mire, desde el día 6 de marzo estamos intentando hacer test, a ver si nos dejan. Lo haremos en Alvedro y lo haremos en los aeropuertos de Santiago y de Vigo. Y lo haremos en las estaciones de ferrocarril, si el ADIF nos deja. Y lo haremos de forma inmediata, porque le recuerdo que este fin de semana empieza la Semana Santa. Estamos a jueves. Sería bueno que este fin de semana podamos empezar a hacer test.
Comentaba antes que non tiñen coñecemento dos efectos que tuvo a pandemia durante a ponte de San Xosé. Lembrar que a Sanidade mandou un comunicado asegurando que se ampliaban as restriccións en Baiona e San Xenxo precisamente porque hubiera unha repunta importante de casos nestes dos concellos. Quería preguntar se hai posibilidade de que se peche máis concellos a partir da semana que ven por esta circunstancia. E despois falaba tamén de que Galicia é a que, bueno, detrás de Canarias e Baleares, a que máis taxa de mortalidade ten. Onte o INE apuntaba que hubiera un exceso de 291 mortos nas 10 primeiras semanas deste ano con respecto ao ano pasado. A que cree vostede, a que atribúe vostede este exceso de mortes, casi 200?
Supoño que se me entendería ben, porque dicen exactamente o contrario. No, está claro. Porque desde fai un ano Galicia é a comunidade autónoma peninsular con menores falecidos por COVID. Por tanto, permítame que eso non é un malentendido. Eso é justamente o contrario do que ocurre. Mire, somos a comunidade autónoma, non sei se a de menor diferencia entre as previsións do INE a través dos rexistros e as comparacións de mortalidades de anos anteriores coas referidas por COVID. Por tanto, levamos máis de, lamentablemente, máis de 2.200 falecidos. Se hai unha diferencia de unha tasa de mortalidade de 200 máis, comprenderá que pode haber outras patologías que non sexan COVID. Pero o certo, verdad, é que non podo máis que agradecer a todo o sistema sanitario galego esta acreditación. Sendo a comunidade autónoma, cunha porcentaxe de población, 25%, maior de 65 anos, e ter a menor taxa de falecidos durante toda a pandemia de toda a península, é algo que, dende logo, acredita que os servizos sanitarios en Galicia están funcionando cun índice de eficacia e de eficiencia moi por encima dos servizos sanitarios europeos, xa non só españoles. Sobre o tema dos peches, pero na rolda de prensa, cando abrimos, xa o dixemos, que vamos a facer peches ou aperturas no caso de que superen 250 ou 150. No caso de que superen 250, hai un peche da hostelería, e no caso de que superen de 150 ou 250, hai unha disminución dos aforos. E no caso de que superen 500, hai un peche total, incluído terrazas. Isto facémoslo todas as semanas. O que quero trasladar é que no comité clínico que vamos a manter o próximo martes, xa con 10 días, dentro do día 19 de marzo, que empezaron a ampliación de aforos, vamos a ter un período epidemiolóxico completo. E, por tanto, os impactos da Ponte de San Xosé aínda non os temos reflectidos de forma clara e definitiva no sistema epidemiolóxico. Seguro que xa empeza a ter influencia, por suposto, porque dentro do día 19 ao día de hoxe, que creo que é 24, pois levamos xa varios días, pero vamos a esperar o día 29 para ter os 10 días completos conforme o previsto. Pero eso non significa que se hai un concello que o martes comité clínico supere os 500, automáticamente se pecha as terrazas. Se vai de 500 a 250 só terrazas, de 250 a 150, 30% de aforo no interior, e menos de 150, 50% do aforo interior. Ese é o protocolo que temos en Galicia implementado. Hoxe é día 25, levamos 6 días xa con este incremento dos aforos. Bueno, eu supoño que alá polo día 29 podamos facer xa o impacto de San Xosé máis completo no territorio galego.
Presidente, temos 3 preguntas que nos trasladan no chat. David Reinero, de Praza Pública, refírese a que se anunciou un concurso para contratar o rastrexo da COVID que se veña facendo por procedimentos de emerxencia. Di que os pregos do concurso din que se desaconsellou seguir empregando os trámites de emerxencia, que se cita textualmente que a situación complicouse despois de Nadal chegando ao pico da terceira onda. Pregunta por que agardou a Xunta a que a situación se complicase para contratar un sistema estable de rastrexo.
Eu creo que o explicamos no momento en que presentamos o expediente. Nos acreditamos con esa variante británica na terceira onda que a porcentaxe de contagios se disparara. Acreditamos ademais que empezaba a haber, de acordo cos microbiólogos, unha serie de variantes, a sudafricana, a brasileña e outras variantes que empezaban a mobilizar e a modificar o comportamento do virus, e xa empezamos a comprobar que as vacinas non iban a cumprimentarse co ritmo que o goberno central nos tiña acreditado, e polo tanto tomamos a decisión, isto vai para largo, non está nada claro que vayamos a ter en ningún caso inmunizado o 70% da población a principios do verán, isto vai para largo, e por tanto vamos a sacar un contrato que creo recordar que ten un período de vixencia de un ano que se pode prorrogar, porque eu neste momento non podo asegurar máis que as vacinas que temos, a dispensación das mesmas, e que sexamos unha das comunidades autónomas con maior dispensación de vacina, a pesar de ser a comunidade autónoma máis dispersa de España. Se tuviéramos a población concentrada, pois evidentemente sería máis doado, pero aínda así dispensamos todas as vacinas que temos cun criterio de prudencia para as segundas doses, para no caso de que haxa ruptura de stocks. Por tanto, vimos que isto vai para longo, que non vamos a ter vacina a principios de verán, que a terceira onda que vencimos non estamos seguros de que non haxa unha cuarta onda, e necesitamos incrementar o sistema de rastrexo con publicidade de concurrencia. Foi o que intentamos trasladar nese expediente. Non temos outro interese. Pero reitero, ese expediente, si non recordo mal, pode ter un período de vixencia de 2 anos. En 2 anos non podemos estar facendo contratos de emerxencia, porque acredita unha certa improvisación.
Alerta Digital enumera unha sanción a un policía e a un militar por oponerse á independencia de Cataluña. Ataques á libertad de prensa, dice que los españoles tienen prohibido viajar en Semana Santa, que la deuda pública no para de crecer. Y pregunta si cree usted que en la unión de la derecha estaría la fuerza para combatir esta represión.
Usted, yo estoy absolutamente convencido que el número de personas, el número de españoles, son mayoría los que no están de acuerdo con la forma de gestionar nuestro país. Y que el número de ciudadanos con derecho a voto en España superan los que están en contra de que este partido del presidente Sánchez, Podemos en todas sus variantes y acepciones, más los independentistas, regulen, gestionen, decidan y diseñen cuál es nuestra forma de vivir y que estén rediseñando la nación más antigua de Europa junto con Francia. Por tanto, estoy absolutamente convencido que si unimos todos esos votos habrá una mayoría suficiente para un gobierno estable. Si por el contrario seguimos rotos, divididos y parcelados, pues entonces el socialismo del presidente Sánchez, Podemos y los independentistas tienen opciones de seguir en el gobierno. Otra cosa es cuál es el impacto de esa forma de gobernar, y por lo que veo y por lo que se ve, yo no creo que haya un solo indicador en España que esté mejor hoy que cuando el presidente Sánchez llegó al gobierno. Ni un solo indicador. Comprendo que la pandemia modifica indicadores económicos, pero desde el punto de vista de acuerdos territoriales, de confianza en la nación, de concordia de la sociedad, lamentablemente lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo es francamente demoledor. Lo que estamos viendo en este momento en la gestión de la conformación del gobierno catalán, tomando decisiones como es desmantelar a los Mossos de Escuadra de sus capacidades de autodefensa y decir que una de las primeras decisiones del govern de la Generalitat será convocar un nuevo referéndum de independencia, comprenderá usted que esos no pueden formar el Gobierno de España, ni de forma directa en el Consejo de Ministros, ni de forma indirecta en el Congreso de los Diputados. Y, lamentablemente, sin Esquerra Republicana de Cataluña, hoy el Gobierno central no puede tomar decisiones. Comprenderá que eso es bastante grave para la democracia española.
Y última pregunta de Faro de Vigo, respecto a los Next Generation. ¿Qué expectativas de captación de fondos tiene la Xunta, teniendo en cuenta que los 19.000 millones no los captará? ¿Qué porcentaje considera la Xunta que sería aceptable?
Comprendo la pregunta, pero yo pido respeto para la respuesta. Y es que creo que no sería inteligente por la nosa parte, o digo como sociedad, concretar exactamente cuáles son las nuestras propuestas. No son que queremos simplemente poder competir, poder ver cuáles son los proyectos del sector de automoción, de que se compare co proxecto de Galicia, poder ver os proxectos que temos no ámbito da industria forestal e que se compare, no ámbito do mar industria, de que se compare, no ámbito de máis de máxina, digitalización, na mobilidade, bueno, o que queremos é competir. Pero, insisto, esto, créame, sabemos perfectamente conscientes de que non vamos a conquerir 20.000 millóns de euros, pero creo que temos proxectos que cumplen mayoritariamente los requisitos para poder ser avaliados en todas esas convocatorias por un importe total de 20.000 millones de euros. Pero veremos, en función de cómo vayamos avanzando, pues podremos tener una conformación de posición para poder responder en un momento más interesante para todos a esa pregunta do xornal Faro de Vigo. Bien, muchísimas gracias a todos, perdonen por las horas. Muchísimas gracias.